Strede gesang kom uit gesang 167 en ons sing vanmôre saam die eerste strofe waarna u bly staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en dan bly staan en wag vir die aankondiging van die heling. Ons sing na gemeente, die Here Jesus het gesê, ek is die ware wingerdstok en my Vader die boer. Julle moet in my bly en ek in julle. Genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Psalm 23 vers 1, 2 en 3. Is agter in die boekie, die toosie is beruiming.
Thank you.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vanaf vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. In Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons sondes bely en kom ons sing uit Gesang 2:3-5 vers 1. God verseker ons van sy liefde in die Bybel. In Johannes 15 vers 3 lees ons: julle is alreeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. God het ons reeds verlos uit sy genade. Kom ons bely ons geloof terwyl ons so staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons sing uit Gesang 179 en ons sing verse 1 of strofes 1, 2 en 3.
die leer oor die heilige doop word in drie hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseel en daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseel die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseel die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy saam met hom, ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry, en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy teer tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorene sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur hierdie heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hier die een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg, dat ons 'n blywende genadeverbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam, onder die oordeel van God, en net so sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik, wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê, en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Geliefde is om hierdie sakrament van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien. Laat ons nou saam bid. almagtige, ewige God. Ons bid U vanweë U onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U oor hierdie kind wat vanoggend gedoop gaan word, sal ontferm. Maar daarmee saam ook, Vader, ook elke kind in U gemeente. Ons bid, dat U ook ons kinders deur die Heilige Gees in U seun Jesus Christus sal inlyf, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Here, ons bid, dat ons kinders ook altyd hulle kruis bly moedig sal dra. Die oë gevestig op Jesus Christus, die begin en ook die volleinder van die geloof. Heer, dat ons kinders nie sal geestelik moeg word en sal uitsak. Vader, ons bid vir elke ouer, elke groot ouer. Watter groot verantwoordelikheid is dit nie om hierdie kinders te lei in woord en in daad in ooreenstemming met U wil nie. Ook hier binne die ruimte van hierdie gemeente, Heer, dat ons ook altyd sal erns maak met die geestelike toerusting van U verbondskinders. Mag elke ouer ook die verantwoordelikheid besef en dit nakom. Vader, ons bid, seën ook hierdie geleentheid. Dankie, Heer, vir wat U seun reeds aan die kruis gedoen het. Vir hierdie doopeling, maar ook vir elkeen van ons. Dankie dat hierdie doopgeleentheid weer 'n seël, 'n waarborg, 'n bevestiging is van dit wat ons reeds in genade ontvang het. Daarom, Heer, is die kinderdoop ook vir ons 'n groot voorreg. Want ons besef dat ons niks kon doen of niks kon sê om U genade te kon ontvang. Dankie, Heer, vir alles wat U vir ons gee. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek vra dan dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Dawie en Monica, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat julle dit glo en aanvaar, moet julle eerlik op hierdie vraag antwoord. Aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer. Bely julle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is, en daarom as sy lidmate van sy gemeente gedoop te word. Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten slotte, beloof julle en is dit julle voorneme om hierdie kindjie van julle, sodra sy dit te kan verstaan, hieroor na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Geliefdes, ons gaan dan nou saam sing uit Gesang 292, terwyl die doopeling ingebring word, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Dit dien ook as voorbereiding vir die prediking vanmôre. Dis die beruiming van die baie bekende vraag en antwoord uit die Heidelbergse Katekismus. Ons sing dan nou saam uit Gesang 292, strofes 1 en strofes 2. Danica Luandri Pieterse, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam met gesang 268, die Seënbede. Gemeente, ons gaan vanoggend die Here se woord oopmaak en ons wil vanmôre saam lees uit die evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 15, 'n baie bekende gedeelte, een van net twee gelykenisse waarvan ons lees in die Johannes evangelie. Maar geliefdes, voordat ons saam lees, terwyl jy so sit met die Here se woord geopen voor u, kom, laat ons ons oë sluit. Here, baie dankie dat ons môre weer o getuies kon wees by die aflegging van 'n doop belofte, dat ons ook weer 'n doop kon aanskou met die wete, dat die lewende, die enigste God, wat hemel en aarde geskep het, ook 'n genadige God is, 'n Vader is, wat na sy kudde omsien, 'n Vader is, wat sy kinders aanneem, deur sy Seun, Jesus Christus. Dankie Heer, dat u dit ook deur u eie Seun ook aan ons kom bekend maak het, ook deur die gebruik van hierdie gelykenis waarvan ons nou gaan lees. Daarom bid ons Heer, dat U dit ook nou in ons rustig sal maak, ons ook ontvanklik sal maak vir die evangelie woord. Want Heer, om U woord oop te slaan, is ook elke keer 'n groot waagstuk. Want dit wat ons hier lees en dit wat ons hoor, moet wees, so spreek die Here. Daarom, Heer, is dit ook altyd vir ons 'n saak van groot erns. Daarom vra ons, lei ons deur die Gees en maak dit rustig in ons. Ons bid dit in die naam van die ware wingerdstok, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan nou saam daar vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Geliefdes, soos ons ook vanmôre so mooi saam gesing het, uit gesang 292. Wat is my troos in lewe en in sterwe? En dan antwoord die Heidelbergse Katekismus dat ek nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus behoort. En dan gee die Katekismus 'n hele paar teksverwysings om hierdie antwoord te staaf. Maar geliefdes, daar is een teksgedeelte wat daar nie genoem word nie. En dit is hierdie gelykenis wat die Here Jesus by geleentheid vertel het. Trouwens, daar word verwys na die ander gelykenis oor die herder en sy skape. Maar hierdie is 'n besonderse teksgedeelte om juis hierdie saak mee te beklemtoon. Maar geliefdes, voordat ons na hierdie gelykenis gaan kyk, is dit ook maar weer belangrik om ook 'n bietjie na ons eie omstandighede te kyk. Wanneer Jesus gebruik hierdie gelykenis om mense aan te spreek binne hulle bepaalde omstandighede. Vir baie van Here Jesus se toeskouers, toehoorders, was die lewe bitterlik onregverdig in die Bybelse tyd. Baie van hulle het ervaar dat hulle nie goed genoeg was nie. Sodoende was baie van hulle ook afgesny. Eintlik eenkant geplaas, omdat hulle aan bepaalde voorskrifte nie voldoen het nie. Dit was 'n samelewing wat gekenmerk was dat mense geoordeel is. En daar was 'n bepaalde raamwerk wat dinge dit sou geskied het. Natuurlik die wet van God. Geliefdes, ons beleef in 'n sekere sin maar daar dieselfde toedrag van sake in die tyd waarin ons leef. Ons ervaar ook baie kere dat die lewe onregverdig is. Ons ervaar baie kere dat daar kritiek op ons gelewer word. En baie kere raak ons ongemaklik en selfs 'n bietjie opstandig daaroor. Ons kan vanmôre begin by die kinders wat vanmôre in die erediens is. So word baie kere onderwysers se opmerkings ervaar as kritiek. Het sy dit met 'n toetsuitslag is, het sy dit is met opmerkings wat in 'n klaskamer situasie gemaak word, ervare mense dit baie keer negatief. Maar 'n opregte onderwyser wat juis belangstel in jou onderrig, is dit natuurlik 'n saak van groot erns en is dit belangrik en is al hierdie pogings daar sodat jy beter kan ontwikkel, dat jy iets kan leer, dat jy jou foute kan leer en dit kan regmaak. Natuurlik is die ander kant ook waar dat soms is daar ook maar een stuk moedswilligheid, en elkeen van ons het dit ook al in ons lewens beleef toe ons op skool was, dat onderwijsers baie keer dalk hier en daar een ding baie skerp kan sê, juist om een kind mee seer te maak, by te kom, en dis baie kere daar die opmerkings wat ons onthou, baie keer vir mense in die lewe baie hartseer en probleme veroorsaak. Ons kan natuurlijk op hierdie voorbeeld voortborduur, want elke van ons wat vanmorgen hier sit, beleef dit en het dit dalk ook iewers in hierdie week beleef daardie proses van pynlike kritiek. Maar broers en susters, mens kry twee soorte kritiek. Die een is juist van iemand wat omgee, wat juist jou wil ondersteun en jou help, en daartoe roep die Bybel ons op, dat ons wat vir mekaar lief is en vir mekaar omgee, is om ons besorg oor mekaar. Dit waar die hele gedagte ook ontstaan het oor die opsig van die kerk, om in liefde mense terug te wen vir Godse woord. En dis baie keer juist binne daar die ruimte van die mense wat die naastaan is, wat in ons is, wat ons baie keer hierdie kritiek negatief beleef, hierdie opmerkings negatief beleef. Dit voel vir ons baie keer of iemand regtig met 'n skêr in ons lewens inklim en ons begin snoei, aan ons knip. Jong mense praat baie keer van, moenie aan my karring nie. Dit voel of al baie keer een mens in ons lewens karring. Maar is nie altyd sleg nie. Die ander kant is natuurlijk waar, dat daar baie keer mense is wat dit doen om seer te maak. En dit is baie keer vernietiging. Mens beleef het baie keer daar in die werksituasie. Baie keer afguns en jaloesie. Jy weet wat daarmee bedoel word. Maar ons het vanmorgen een doopgeleentheid aanskou. En daarom is het vir elke ouer ook belangrik, dat ons kinders sal reg snoei, as ons die beeldspraak wil gebruik, wat ons vanmorgen raak gelees het in die woord van die Here. Daarom is ons voortdurend besig om opmerkings te maak en raad te gee, en skep ons geleenthede en spandeer ons tyd en baie keer een sak vol geld, om ons kinders toe te rus, om goeie mense te wees, soos ons het baie kere noem. Om hulle volle potensiaal te bereik, is ook een mooi woord wat ons gebruik. En daarom is het extra klasse, en al die dingetjies wat daarmee saamgaan, en extra oefeninge. En daarom is het baie kere vir ouers so pynlik, as hulle kinders nie presteer, of nie bereik, soos wat ouers het graag sou wou hê. Geliefdes, en dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmorgen saam gelees het. Een van twee gelykenisse uit die evangelie van Johannes. Jy sal onthou dat ons Kersfees uit dieselfde Johannes evangelie gelees het, en dat ons gesê die woord het mens geword, die woord het onder ons kom woon, die woord het die wil van God aan ons kom bekend maak. Daarom glo ons ook en bely ons dat het die Here Jesus was. En daarom is hierdie gedeelte vir ons so kosbaar, want dit is hier waar die woord aan die woord kom. Here Jesus praat self, en weet jy geliefdes, dit is nogal interessant en besonder om te gaan kyk, nie net wat die Here Jesus gesê het nie, maar ook hoe die Here Jesus gepraat het. Ons maak baie kere die kopfout om te dink dat die Here Jesus het gepreek, soos dat ons aan een preek dink, en dat die Here Jesus bepaalde saak op die tafel geplaas het. Maar as ons mooi gaan kyk, dan sien ons dat die Here Jesus met mense gepraat het. Dit was natuurlijk vir die fariseers een groot probleem. En die Here Jesus praat met die mense oor alledaagse dinge, hy gebruik beelde wat hulle verstaan het, soos in hierdie gelykenis praat oor 'n wingerdstok. Ja, vir ons Transvaalers is die gedagte van 'n wingerdstok maar 'n bietjie vreemde verskynsel vir die mense wat in die Kaap woon, is nou baie meer bekend, maar vir die Here Jesus se toehoorders was dit 'n saak wat hulle geken het, 'n beeld wat hulle verstaan het. En die Here Jesus gebruik juist hierdie beeld om 'n baie belangrike saak onder hulle aandag te bring, 'n saak wat so belangrik is, dat ons keer op keer in die res van die Nuwe Testament daarvan lees, en vooral Paulus, wat hierdie saak nog verder gaan omlyn het en gaan benadruk het. Ons kom later terug daarna toe. Nou lees mens hierdie gedeelte, En 'n saak wat by 'n mens opkom, wat 'n mens opval, is dat mens hier lees, dat die lote wat nie vrugte dra nie, sny die Here af. En dit laat 'n mens ongemaklik voel, want ten spyte en te midde van die kritiek van buite en mense om ons, goed of negatief, is natuurlik die velste kritiek, die kritiek wat jy op jouself het, want ons ken onsself die beste. En daarom is ons diep bewus van ons tekortkoming, ons is diep bewus van ons onvermoë, en veral ons wat binne in 'n kalvinistiese tradisie staan, en reformatories en protestants is, weet ons al te goed dat ons sondaars is. Ons het dit vanmôre ook weer gehoor met die doopformulier, dat jou kind van hulle eerste lewensoomblik af sondig is. So ons is bewus van wie en wat ons is. Ons is niks goeds nie. Ons het niks om op te roem nie. So die Here sny ons af. Gooi ons weg. Want ons het niks om vir die Here te wys nie. Maar geliefdes, ons sit met 'n probleem in hierdie teks. Buiten die teks en binnen die teks. Want buiten die teks is, ons lees baie keer die tekste met 'n bepaalde bril, vanuit 'n bepaalde omstandigheid. En dit ons baie keer doen ook, en ons doen dit ook hier, ons hoor die Here op 'n bepaalde manier. En onmiddellik maak ons die gevolgtrekking, dat die Here is hard, hy is onregverdig. Ek het vanmôre met die belydenisklas ook daaroor gepraat, oor soos ons God leer ken in die Ou Testament, waar daar baie keer ook verkeerde dinge, verkeerde afleidings gemaak. Die ander probleem is binne die teks. Ons sit met 'n Afrikaanse teks voor ons. Hierdie teks was oorspronklik geskryf in Grieks en oorspronklik gekommunikeer in Aramees. Die Here Jesus hierdie gelykenis praat, kommunikeer, praat te Aramees, die volkstaal van daardie tyd. Nou gaan kyk ons na die Griekse woord wat vertaal is met afsny, dan kan dit ook vertaal word met optel. En beide hierdie betekenisse is van toepassing op hierdie teksgedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Die beeld wat die Here Jesus hier natuurlik gebruik is die te verwys na God as die boer, en hy verwys na homself as die ware wingerdstok, en hy verwys na ons as die lote. En ons weet min of meer, natuurlik vandag werk die manne wat met die wingerde werk, as die mense bietjie daaroor gaan oplees, is heel wat anders dit, ander maniere van boer, het ook nou al baie verander, maar in die Bybelse tyd was dit eenvoudig gestel, het 'n boer met groot sorg na sy wingerd gekyk. En so het hy ook gekyk na die lote, en het hy gekyk dat daar die lote spasie het om te kon groei, om vrug te kon dra, wat later druiwe sou wees. Hy het gekyk dat hulle sonlig ontvang, die kinders wat op skool is, ken nou daai hele storie rondom die fotosintese en al die dingetjies wat daarmee saamgaan. So daar die boer was betrokke by daar die wingerdstok en die besonder by die lote. Hy het daar die lote met ander woorde opgetel en gedrapeer en kyk dat dit reg is, so dat hulle in staat kon wees om vrug te dra. Want lote is nie soos pampoene wat op die grond rond lê en dan nou vrug dra nie. Dis iets anders. Dit is 'n baie effektiewe beeld. Want die volk het dit ook geken. Hulle het iets daarvan verstaan. Vroeger het ons daarna verwys dat die jong mense baie keer sê, pa of ma, moenie my lewe karring nie. En die volk het baie beleef dat uit die geloofsoog het dat die Here aan hulle gekarring het, dat baie dinge gebeur in hierdie geskiedenis met God se volk, soos ons lees in die Ou Testament. Keer op keer was daar veranderings gewees, baie keer pynlike veranderings gewees, veranderings wat moeilik was. Keer op keer sien ons hoe die Here letterlik met sy hande ingryp. Ons ervaar dit ook baie keer in ons lewens. Daar gebeur dinge in ons lewens. Verhoudings loop skeef. Werksomstandighede raak moeilik. Daar kom finansiële krisisse, wat die omstandighede ook al mag wees. En dan vra ons baie keer, waarom laat die Here dit toe? Die Here Jesus het dit verstaan. Die volk het ook deur 'n baie moeilike tyd gegaan met die Romeinse owerheid wat oor hulle was. Nou kom die Here Jesus En hy sê, maar ek is die ware wingerdstok. Hy sê, geliefdes, waarom sê die Here Jesus die ware wingerdstok? Hoekom sê die Here Jesus nie net, ek is soos 'n wingerdstok? Ek is die ware wingerdstok. Want by wyse van spreuke, was hierdie volk soos hulle leer ken uit die Ou Testament, al het hulle 'n verbond gehad wat God geïnisieer het, en alhoewel God eintlik die wingerdstok was, waaruit hulle bron was van hulle krag en hulle geloof, was hierdie volk eintlik 'n klomp willelote, wat van die een wingerdstok na die ander wingerdstok gegaan het, en so lees ons in die Ou Testament, hulle het hulle self bevind op verskeie plekke, waar hulle dan hulle bron gevind het vir hulle krag. Ons kan na talle voorbeelde vanmôre verwys. As ons ook kyk na figure uit die Ou Testament, wat vir ons hierdie speelbeeld vorm vir wie en wat die mens is. Daarom, broers en susters, is geen figuur in die Ou Testament vir ons 'n prototipe nie. Daarom kan ons nooit wees soos iemand in die Ou Testament, want ons mens net soos ons, ons kan wel by hulle leer. Dis waar, soos ons 2 weke terug ook gehoor het met die kinderdiens. En so in die Here Jesus se tyd was die wingerdstok of die bron eintlik die wet gewees. Klomp reëls en riglyne wat mense opgestel het, ons al baie kere daarna verwys. 613 wette en so meer. Dit was hulle bron. En dit het bepaal dat baie mense was afgesny deur die samelewing, deur die fariseërs, deur die struktuur, deur die tempel en die sadiseërs, familiehoofde en so meer. Hulle het besluit wie's in en wie's uit. Ons sien dit ook in die Here Jesus sy lewe afspeel later, as hulle hom kruisig. En dis waarom Here Jesus hierdie beeld gebruik, sê maar ek is die ware wingerdstok. Want hy sien hierdie wingerdstok se wortels was nie in hierdie wêreld nie. Ons moet mooi gaan sien hoe speel die Here Jesus hier met hierdie beeld. Ons het vroeër vanmôre daarna verwys, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Hy was self God gewees. So hierdie wingerdstok se wortels is nie in hierdie wêreld nie, hy is nie van hierdie wêreld nie, dit kom van God. Van God se wingerd, van God se werklikheid, vanuit die hemel, soos die Bybel het ons leer. En in die voorafgaande hoofstuk sê die Here Jesus, ek is in my Vader en my Vader is in my. En nou maak hierdie beeld vir ons soveel meer sin. Nou kom die volgende tergende vraag, maar wat verwag die Here Jesus van ons as lote? Want toe die Here Jesus hier na hierdie wêreld gekom het, het hy maar gesien, hier is wille lote. Hierdie lote moet ingeënt word. En nou sê hy sommer daai mooi voorbeeldige antwoord, ons moet vrugte dra. Nie wat ons hier lees nie, broers en susters. Nêrens in hierdie teksgedeelte kom die Here Jesus en sê ons moet uit onsself uit vrugte forceer nie. 'N loot kan dit nie doen nie, nog minder 'n wille loot. Alhoewel daar wingerdstokke in daardie tyd was wat geleer en geglo het, hulle kon vrugte forceer en mooi vrugte geproduseer het, maar dit was eintlik maar vrotvrugte soos die Here Jesus vir hulle gewys het. Natuurlik, die geleerdes van daardie tyd, kom ons sê dit in aanhalingstekens, die godsdienstige instelling van daardie tyd. Geliefdes, en dis juist die probleem met ons ook baie kere. Ons het hierdie mooi voornemens, soos met nuwejaars voornemens. Soos ons vroeër jaar ook sê by die eerste preek, ons het hierdie resepte wat ons dink, daar is nie so iets nie. Die Bybel ken dit niemand, ons kan nie. Die vrugte wat ons oplewer vanuit onsself, is vrotvrugte, dis tydelike vrugte, dis onsmaaklike vrugte. Dis waarom ons elke keer bewus word dat dit val. En ons belang vanmôre by die doop is juist dit. Dat ouers glo dat hulle in 'n posisie is om vir hulle kinders te help om vrugte te lewer, om suksesse te behaal, om hulle volle potensiaal te ontwikkel, wat ons dit ook al wil noem. Daarom skep ons soveel tyd en spandeer ons soveel geld. En dis waarom die teleurstelling so geweldig is as ons kinders nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Want 'n ouer glo, hulle is die wingerdstok. En ouers glo dat hulle die lote kan kry om vrugte te produseer. Die Here Jesus sê deur hierdie gedeelte nee. Ek is die ware wingerdstok. Hy sê wie in my bly sal vrugte dra. Nie vrugte forceer nie. Dis 'n gevolg van die geloof in die Here Jesus Christus. En nou broers en susters, hoor jy die ooreenkoms met verlede week se teks uit Romeine 8, want dis presies wat Paulus sê. Dat as jy in Christus, daai mooi Griekse woord, en jy sien daai speling ook in hierdie teks, net soos Paulus uit die Grieks en Grieks toe, in Christus, dan sê onder leiding van die Gees, sal ons nou aan die eise van die wet kan voldoen. Sal ons kan leef soos wat God van ons verwag en vra, sal ons vrugte dra in die geloof. Daar's 'n baie fyn verskil, anders gestel. Ouers en kinders bereik nie sukses in die lewe of vind lewensgeluk vanuit hulle self nie. Dis vrot vrugte. Dit sien ons. Menslike pogings kom tot niet. Dis nie 'n keuse wat ons maak nie. Die ou metodisme het hierdie ding geleer van 'n vrye wil. Ons het nie so iets as 'n vrye wil nie. Ons kan net in die geloof op die genade van God reageer as Christus ons in hom ingeënt het. Dis iets wat ons verdien nie. Dis genade. En dis hoe die ou kerkreformatore dit ook verstaan het. Daai twee jong manne wat die Heidelbergse katekismus opgestel het en daarmee begin het. Wat is jou troos in lewe en sterwe? Is dat jy aan Jesus Christus behoort. Anders gestel kon jy sê, is omdat die Here Jesus gesê het, jy as loot is op hom ingeënt. Genade. Daarom, broers en susters, is dit belangrik dat ouers, 'n gesin, ook sal leef en sal weet dat hulle op die ware wingerdstok ingeënt is. En vrugte sal dra, want so sê die gedeelte, dan sal God daardeur, my Vader, wat ons teksvers is, dan sal my Vader daardeur verheerlik word, deur die vrugte wat jy dra. Hoe dra ons dan die regte vrugte? Want dan laat ons toe dat God aan ons kom snoei en kom werk, dat die Here ons kom optel. Daarom werk ons met die Here se woord. Daarom kom ons in die erediens by mekaar. Want die Here werk met ons. En aan die een kant is dit baie maklik en baie eenvoudig, maar aan die ander kant is dit ook weer so moeilik. Want ons hou nie daarvan as iemand aan ons karring nie. Ons hou in die besonder nie daarvan as God aan ons karring deur sy woord en deur sy gees nie. Want ek wil self. Ek wil op my eie. Ek wil nie altyd tot bekering kom nie. Ek wil nie my lewe verander nie. En wat sê Paulus aanleiding verlede week se preek uit Romeine 8? Ons moet verander. Ons kan nie anders nie, want die Gees van God woon in ons. In die voorafgaande gedeelte sê die Here Jesus vir sy disipels: moenie ontsteld wees nie. Raak rustig, vertrou my. En dan sê hy: ek gaan vir julle 'n ander voorspraak stuur, die Heilige Gees wat in julle sal woon. Waarom lees ons ook uit die Heidelbergse Katekismus? Ons nou by twee geleenthede daarna verwys, uit vraag en antwoord 86. Waarom moet ons leef op 'n bepaalde manier, oordenklik leef? Omdat Christus in ons is. Omdat sy Gees in ons en deur ons werk. Interessant, broers en susters, nou afgekom op 'n Nederlandse teoloog. Baie interessante geskiedenis, ou met die van Koolbrugge, en hy skryf 'n baie mooi kommentaar oor die Heidelbergse katekismus. En dan, by hierdie vraag en antwoord 1, vra hy dan nou, wanneer leer ons dat ons enigste troos in lewe en sterwe is dat ons met liggaam en siel nie aan onsself nie, en lewe en sterwe aan die Here Jesus Christus behoort? Dan sê hy dit so mooi, sy laaste opmerking, jou lewe deur. Dis nie 'n katekisasie vraag en antwoord. Dis nie net 'n kognitiewe saak nie. Jou lewe deur leer jy dit. En dis waar die groot verantwoordelikheid en voorreg van ouers ook inkom. Daai belofte wat gemaak is met die doop om 'n kind te onderrig en te laat onderrig deur woord en deur daad, dat ons is afhanklik van Jesus Christus. Ons is op hom ingeënt. Wie ons is en wat ons is as gelowiges, kom van Jesus Christus af, nie van onsself nie. As ons op onsself aangewees is, en so maak die Here Jesus ook 'n waarskuwing, en hy sê dit vir daai toehoorders, dan gaan jy nie vrugte oplewer nie. As jy wingerdstok iets anders in jou lewe is, gaan jy dooie lote wees. En wat gebeur met dooie lote? Hulle word weggesnoei. Die Here beskerm ons ook teen die onkruid. Die Here Jesus gebruik by 'n ander geleentheid weer 'n ander beeld oor die onkruid en die saad. Dit kan ook nie anders nie. So die manne wat die dorste leerreels opgestel het, ook daai saak verstaan. Geliefdes, ten slotte, die Here Jesus kom met 'n alledaagse beeld en hy kom gee vir ons die grootste troos denkbaar. In 'n wêreld wat maklik afsny en weggooi, kom die Here en hy end sy kinders op hom in, sodat hy die bron kan wees van ons lewens. En dis wat die doop ons leer, dat dit voortgaan, dat kinders sal weet, gelowige ouers se kinders sal weet, dat hulle bron in die lewe, hulle troos in die lewe, is dat hulle aan die Here Jesus Christus behoort. Dis 'n wonderlike troos. Die gedeelte hierna, sê die Here Jesus ook, maar die wêreld sal julle daarvoor haat. En dis waar. Maar ons vind nie troos in die wêreld nie. Ons vind troos in Jesus Christus, die ware wingerdstok. Amen. Geliefdes, ons slotsang vanmôre is die baie bekende, pragtige gesang, gesang 266, die Onse Vader. Ons sing dit staande en ons sing dit biddende. En dan na die uitspreek van die Seun, sing ons saam uit gesang 519, strofes 4. Gesang 519, strofes 4. Ons sing nou saam die Onse Vader, gesang 266. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God En die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.